volta sua emote, mano.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u Kulturne krugove za utorak 11. oktobar 2016. godine. Na samom početku emisije čućete kako je prošao sinoćni koncert u okviru 25. međunarodne tribine kompozitora. Sinoć je bilo završno veče. Govorit ćemo o knjizi Boška Bojovića Kosovo i Metohija, najavit ćemo premijeru u Narodnom pozorištu u Beogradu i za kraj prvog magazinskog dela emisije slušate redovnu književnu kritiku koju svakog drugog utorka piše Saša Ćirić. Filmorama počinje u 16 sati i imamo tri teme. Prva je Kids Fest. Danas je u McDonald'su na Terazijama održana konferencija za novinare na kojoj smo saznali detaljan program Kids Festa, ali se i upoznali sa ambasadorkom Kids Festa. Ove godine je to Anđelka iz popularne serije Anđelka i Andrija. Oko 16 sati i 17 minuta počinje razgovor sa Stašom Koprivicom, s kojim je radila Ana Vučković. Ona je radila na filmu Igla ispod Praga, čija nas premijera u Srbiji očekuje negde sredinom decembra, koliko sam shvatila. I negde oko 16 sati i 30 minuta u studiju 2 Radio Beograda 2 pridružit će nam se Bojan Rnjak. Ona je PR i event manager Cineplexa. Govorit ćemo o premijerama koje nas očekuju u narodnom periodu, pre svega Inferno, a zatim i Ustav Republike Hrvatske Rajka Grlića, koji dolazi u naše bioskope. Govorit ćemo i o novim prostorima koje je Cineplex otvorio širom Srbije. U toku su brojne akcije koje ova prikazivačka kuća ima, tako da vas pozivam da do 16 sati i 55 minuta ostanite na talasima Radio Beograda 2 uz Kulturne krugove.
This town, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's a warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me?
ocean to port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking the some garden gate where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space, and yet before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the
sati i 7 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Sinoć je koncertom u holu Narodne banke Srbije zatvorena 25. međunarodna tribina kompozitora. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Završni koncert i zatvaranje međunarodne tribine kompozitora pripalo je ansamblu za novu muziku Gradilište. Reč je o muzičarima koji veoma uspešno i već duži niz godina izvode savremenu muziku. U skladu sa raznovrsnim programom, nastupili su u najrazličitijim sastavima. Većim ansamblima dirigovao je Rade Pejčić, ličnost koja je posljednjih godina zaslužna za izvođenje velikog broja savremenih kompozicija. Koncert je započeo ostvarenjem Faros Nemanje Radivojevića, pisanog za oktet. Sastav drvenih duvača i gudača, udaraljke i klavira po sebi navodi na potencijal za raznovrsna orkestraciona rešenja. Sa te strane, autoru nije nedostajalo inventivnosti. Zvučna svetlucanja i vertikalna uzrastanja i opadanja u kombinaciji sa tišinom kao da su rezultat kombinovanja iskustava avangarde sa novim stremljenjima francuskih spektralista, a posebno svojstvo, Radivojević je svom delu podario orkestracijom koja navodi slušalca na dostignuća njujorške kompozitorske škole. Kroz ovakvu raskošnu stilsku mešavinu, ovaj autor je uspio da ostvari ono što je zamislio u programu kompozicije, da ponovo otkrije zadovoljstvo stvaranja na slobodno čulni način. Revolt Milana Mihajlovića premijerno izveden 2015. godine u Nemačkoj, a posvećen je Beogradskom festivalu Bund, o čemu nedvosmisleno ukazuje naziv kompozicije. Delo jednostavne i jasne forme, tokatnog karaktera izvrsne orkestracije, u vidu naglašene upotrebe horne, sa sobom donosi dobro uklopljenu topiku noćne muzike. Mihajlovićeva kompozicija je jedna od onih kod koje usled zatalasanog pokreta, a ovog puta su to bila kretanja gudača i klavira, slušalac dobija utisak da traje kraće od realnog vremena trajanja. Milana Stojadinović Milić napisala je Tango per tre za tradicionalan kamerni sastav, klavirski trio. Kompozitorka je zadržala karakter imitacije, te je uspeo omaž argentinskoj igri Astoru Piazzolli podstaknuti citiranjem čuvene melodije Oblivion. Jana Andrejevska, kompozitorka iz Makedonije, kompozicijom 2-2-4 do 4-4-2 za klavir u četiri ruke, kao da je želala da pokaže veštinu vladanja razvojem i kombinovanjem fakture. Klavirski duo Ljiljana Vukelja i Milica Lorenz izveli su i kompoziciju Kikimora Draška Adžića, u kojoj, kao na pokretnoj traci, promiču disonantni udari u vremenskim intervalima koji nameću utisak nemira ili prepirke. Katerina De Čeka, italijanska kompozitorka, predstavljena je solo pesmom na Rilkeove stihove za glas, klavir i udaraljke. Muzika ove pesme izrasta iz tišine i lagano osvaja zamišljeni zvučni prostor. Bogatstvo harmonije zvuka i tembra i uklapanje mecosopranske boje glasa u atmosferu i instrumentaciju pesme ukazuju na majstorstvo ove kompozitorke. Pesmu je otpevala Ana Radovanović. Tatjana Milošević napisala je kompoziciju Cha Ta Tutu, što je naziv za sićušnu pticu koja prema tibetinskom verovanju personifikuje ljubav, lepotu i mudrost. Pikolo flauta, violina i klavir korišćeni su na inventivan način. Izvođenje kompozicije proteklo je u formalnom skladu, uz naturalističke, ali složene i duboke uvide u čudesan i maštovit svet u koji je ova kompozitorka zavirila. Jedno buduće istraživanje muzike inspirisane pticama svakako bi moglo da računa na ovo delo. I najzad, kompozicija Klin, Čorba i Sidore Žebeljan donela je već prepoznatljive teme iz njenih opera. Poigravanje s orkestracijom, brzo promicanje različitih tema, boja, asocijacija izvedeno je poput igre. Potpuno nepredvidivo i veoma lucidno, slušaoci su mogli da isprate duhovita sučeljavanja okteta sastavljenog od klarineta, fagota, horne i gudača. Tako je na najefektniji mogući način zatvorena 25. Međunarodna tribina kompozitora.
The grass was greener.
Nastavljamo kulturne krugove u 15 sati i 18 minuta. Govorimo o književnosti. Izdavačka kuća Paideja objavila je knjigu Boška Bojovića Kosovo i Metohija. Knjiga je predstavljena ovih dana na tribini u odeljenju umetnosti biblioteke grada. Tamo je bila Dragana Kovačević.
Boško Bojović, istoričar, filolog, sociolog, redovni profesor na Univerzitetu društvenih nauka u Parizu. Autor je 16 monografija i preko 190 naučnih i stručnih publicističkih radova u domaćim i stranim naučnim izdanjima. Njegovo naučno-istraživačko interesovanje obuhvata istoriju srednjeg veka, novog veka, savremenu istoriju Balkana, filologiju, istoriju srednjovekovne književnosti i epske narodne pesme, kao i geopolitiku jugoistočne Evrope. Na tribini, povodom njegove najnovije knjige Kosovo i Metohija, govorio je i profesor dr. Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju.
Knjiga profesora Bojovića analizira ključni aspekt, odnos Srba i Albanaca na Kosovu. Kroz istoriju, dakle, počev od srednjeg veka do danas, on pokazuje da ti međusobni odnosi, posebno u trenucima velikih poremećaja i okupacije užeg ili šireg prostora, kakva je osmanska, fašistička, italijanska, pa i komunistička ideologija kasnije, pokazuje dinamiku odnosa gde se pomoću anarhije, bezakonja, terora, imovinske i lične nebezbednosti smanjivao procenat hrišćanskog stanovništva u korist islamskog, odnosno albanskog.
Dr. Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije, govorio je autoru knjige i o tome koliko je važan njegov rad u Francuskoj.
Boško Bojović je jedan od izuzetno značajnih i, ajde da ne preteram, možda jedan među vodećih u Evropi ljudi koje mi imamo u toj intelektualnoj dijaspori, i on ovih 20 godina, koliko ja znam za njega bar, vodi ratove, vodi velike i ozbiljne ratove. On predaje na jednoj izuzetno uvaženoj instituciji u Francuskoj. Onaj ko poznaje francuski sistem obrazovanja zna šta su ti haute école, odnosno, dakle, visoke škole njihove, odnosno najviše moguće škole za obrazovanje i institucije i administracije i političara i njihovih vodećih naučnika, i na takvoj jednoj instituciji on radi već godinama i vodi svoje intelektualne ratove za istinu, za poštenje i za svoj narod. I u tom ima, s obzirom na svoje male ograničene snage, radi se jednom čoveku, jako velike uspehe. Zaista, on je veoma uvaženo i poštovano ime u evropskoj historiografiji, čovek koji je vrlo relevantan i citiran autoritet za istoriju Balkana i ovih prostora. Ovo sve govorim zato što, nažalost, mi i kad je prisutan ovde ne uspevamo da ga iskoristimo da na pravi način čujemo od njega šta se dešava u svetu, koji su trendovi, gde bismo mogli možda bolje i fokusiranije da reagujemo, ali eto, nastavljamo nekako i mi i on i ponekad i neke rezultate damo.
Za profesora dr. Ratka Božovića, sociologa kulture, ovo je jedna istorijska drama.
Da bi se čini da su velike sile činile ono o čemu piše Izidora Sekulić u onom čuvenom eseju Balkan. Ona kaže da velike sile ne znaju mnogo o tom balkanskom svetu, ali znaju da uzmu jednu zemlju, da je stave na žig i da je anatemišu. Da je anatemišu u tom smislu da je podučavaju kako oni žele balkansku situaciju da imaju. Mislim, to se manje više i desilo. Mislite, Istora Sekulić bila u tom pogledu potpuno pravo.
I na kraju ovog zvučnog zapisa sa tribine u biblioteci grada o knjizi Kosovo i Metohija govori autor profesor dr. Boško Bojović.
Ja sam ovu knjigu pisao u stvari više za strance nego za našu publiku. Jer je potrebnije, kao što je upravo Ratko Božović rekao, ili kao što je jedanput akademik Jerotić rekao, potrebnije je zaista da stranci razumeju to. Mi bar mislimo da smo razumeli, a stranci kada dođu ovde, kada, kako je rekao jedan profesor pravnog fakulteta iz Sarajeva, inače Hrvat, posle nedelju dana su sve razumeli, a mi još uvek nismo razumeli šta se dešava.
of friends, it's fun to lose and to pretend she's overboard, myself assured. I know a dirty word. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious.
Thank you.
15:29 na talasima Radio Beograda 2 u kulturnim krugovima govorimo o pozorištu. Sutra će u Narodnom pozorištu u Beogradu biti premijerno izvedena predstava Ivanov Antona Pavlović Čehova u adaptaciji režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Tim povodom juče je održana konferencija za novinare na kojoj je bila Gordana Đurđević.
Ivanov je prva izvedena drama Antona Pavlovića Čehova, daleke 1887. godine. Sam Čehov nije bio zadovoljan, dorađivao je komad više puta, iako je dobro primljen kod publike. I od tada do danas mnogo je o njemu pisano. Izazivao je brojna sporenja i nije jedinstveno shvatan ni u kritici, niti u nauci o književnosti, kao ni u teatarskim interpretacijama. Čehov nije želeo da pomogne kritičarima koji su se sporili u tumačenju Ivanova, ali je zato rekao: ljudi kao što je Ivanov ne rešavaju pitanja, nego padaju pod njihovim teretom. A ko je Ivanov i šta predstavlja za rediteljku Tanju Mandić-Rigonat?
Ja nisam išla kroz ovu režiju kao jedan čovjek sa sekirom, onako brutalno krčeći put. Naprotiv, stalo mi je bilo da režiram rekvijem duše. Stalo mi je bilo da na površinu u današnjicu izbacimo pitanja koja su potpuno marginalizovana. To su osnovna pitanja egzistencije: ko sam, šta sam, zašto živim, ako živim, kakav je to život koji živim. Zanimale su me te egzistencijalističke zapravo ravni koje postoje u ovom komadu, koji možda nije savršen u formi koju će Čehov formulisati tek u Galebu, ali koji je raskošan u svemu onome što nudi kao mogućnost za igru i mogućnost za režiju. Kako ja smatram da je duša postala kao nekakva arheološka iskopina, onako koja je čak i zatrpana i koja se povremeno pojavi u pozorištu, tako je i prostor konceptualno rešen kao muzej Ivanov. Za nas je to šifra zapravo muzej duše i mi izvodimo dakle na neku površinu kao ispod nekakve prašine sva ta složena pitanja, jer Čehov nije bio pisac teze, on nije pisac jednog osjećanja ili jedne misli. Naprotiv, on je taj koji kaže da postoje mnogi specijalisti, specijalisti za razne bolesti, a da je dužnost pisca pravilno da formuliše pitanja, a ne na njih da da odgovore. E pa, sve to kad se spoji, mi nećemo dobiti jednu predstavu koja nudi nekakvu tezu ili koja nudi nekakav, kako bih rekla, nekakvu ideološku platformu za razmišljanje o današnjem vremenu, već mislim da ćemo pokrenuti ta pitanja do kojih je njemu bilo stalo, a to su pitanja veoma složena, to su metafizička pitanja, dva osnovna metafizička stuba su zapravo smrt i ljubav. I u odnosu na te metafizičke stubove mi se i određujemo, kad određujemo veličinu čoveka, a čovek je nepoznata dimenzija.
Nikada mi ne bi palo na pamet da režiram Čehova da mi nije data potpuna sloboda da biram ekipu sa kojom ću raditi, jer nijedan reditelj ne treba da se hvata ni sa jednom njegovom dramom ukoliko oko sebe ne okupi vrhunske umetnike, rekla je između ostalog rediteljka koja je naslovnu ulogu poverila makedonskom glumcu Nikoli Ristanovskom.
Želim da zahvalim što ste ovde, želim da zahvalim Narodnom pozorištu što i dalje ima poverenja, što me zvalo, to je zaista, mislim, za poštovanje. Hvala rediteljki koja je videla u meni Ivanova. Valjda je to jeste neki kompliment. I hvala predivnoj ekipi. Veliki su zahtevi ekipe, veliki je kriterijum ekipe zapravo da bi se moglo baš tako opušteno da se uđe u sve to. Voleo bih sad onako satima da pričam o Ivanovu, ali naravno neću. Hvala vam još jednom.
U predstavi igraju i Nada Šargin, Predrag Ejdus, Branko Vidaković, Danila Ugrenović, Hana Selimović, Nenad Stojmenović, Nikola Vujović, Branka Petrić, Vanja Milečić, Bojan Krivokapić i drugi. Scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Bojana Nikitovića, kompozitor Irena Popović.
Umiraješ? Da, umiraju, a cvjetil sokol zahnu glumako. Ja slavno požil, ja znaju šťastje, я храбро бился, я видел небо. Ты не увидишь его так близко, эх, ты бедняга. Ну что же небо, пустое место, как мне там ползать, мне здесь прекрасно, тепло и сыро. Так уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни. И так подумал, летай ты, ползай, конец известен. Чип землю лягу, все прахом будет. Уб если в небо хоть раз поднется, врага прижал бы я к ранам груди и захлебнулся б в моей он кровью. О, счастье битвы! И уж подумал, и предложил он свободной птице. О, ты подвинься на край ущелья, и вниз бросайся, быть может, крылья тебя поднимут, и проживешь ты еще немного твоей стихии. И подошел сокол, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и вниз скатился. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Волна потока его подхватила, и кровь умывшей одела в пену, умчала в море, а волны моря с печальным ревом о камень били. И трупа птицы не видно было в морском пространстве. И трупа птицы не видно было в морском пространстве.
Narednim minutima, poštovani slušaoci, slušat ćete redovnu književnu kritiku koju svakog drugog utorka priprema Saša Ćirić.
Alek Popov je uz Georgi Gospodinova najprevođeniji savremeni bugarski autor u Srbiji. Prevedeno je nekoliko njegovih proznih dela od kultnog romana Misija London iz 2004. godine preko romana Psi u niskom letu u originalu Crna kutija iz 2007. do romana Sestre Palavev u Luji istorije iz 2015. Prevodi obuhvataju i knjigu priča Nivo za napredne i knjigu eseja Saputnik radikalnog mislioca, da pomenemo da su sve ove knjige objavljene u izdavačkoj kući Geopoetika iz Beograda. Sve prethodne, sem romana Sestre Palavev u Luji istorije, prevela je Marija Joana Stojedinović, a ovaj roman Ivana Stojičkov. Da pomenemo i to da se u edici Mala kutija, festivala Na pola puta i grupe 484 pojavila i knjižica Kratke proze Kovači Aleka Popova. Sestre Palavejev u Luji istorije roman Aleka Popova koji ima najmanje dvostruki žanrovski profil. U prvom redu to je parodijsko-humoristički roman koji za osnovu ima takozvani partizanski roman, odnosno realistički roman o Drugom svetskom ratu. U drugom sloju, Popovljev roman je najbliži omladinskom avanturističkom romanu koji ima uporište u komedijama situacije, karaktera i mentaliteta. Iako u predgovoru sam autor svom romanu odriče svojstvo dokumentarne proze, odnosno tendencija da bude, citat, objektivna slika epohe, u svom raspletu ovaj roman preuzima logorološki narativ i postaje podsjetnik na zlo staljinističkog totalitarizma. Ideološki gledano, roman Aleka Popova predstavlja anahronizam, parodija socrealističke poetike partizanskog romana, koji je nekad bio herojski ep, normativna glorifikacija narodne borbe i svojevrsno žitije prvoboraca i partijskih funkcionera kasnije, priliči više 90. godinama 20. veka. Likovi partizana su kod Aleka Popova živopisni. Većina ih potiče sa sela i kontrast njihove seoske patrijarhalne kulture i kulture sestara Palavev, bliznakinja gimnazijalki i dece imućnog trgovca iz Sofije, ostaće stalan izvor nesporazuma i komičkih efekata, u prvom redu onih erotskih. Ipak u pozadini tog odnosa stoji duboko nepoverenje koje seoska sirotinja i proleteri gaje prema pripadnicima građanske klase. To će nepoverenje u jednom trenutku, u uslovima pojačane ratne budnosti, koje je spoj racionalne discipline i ideološke paranoje, uzrokovati da sestre Palavev budu u odredu proglašene špijunima i osuđene na streljanje. U hollywoodskom maniru osmišljen je kraj romana i čudesno izbavljenje obe sestre i smetova mećave i potere bugarske fašističke vojske, od kojih jedna neznano kako završava u Londonu. U Londonu će se opet čudesnom slučajnošću, mnogo godina kasnije, i to u danu obznane Staljinove smrti, ova sestra koja je pobegla, izbegla u London, sresti sa sestrom koja je umeđu vremenu postala vojni ataše u bugarskoj ambasadi u Londonu i visoki oficir bugarske tajne službe. Ne može se reći da je Alek Popov od revolucije napravio lakrdiju. Međutim, oštrica njegove kritike usmerena je na nedostatke i sistemske greške levog totalitarizma. Čitaocu sa strane, van bugarskog književnog i kulturno-političkog konteksta, kakav sam ja čitalac, ne može biti poznato čime je motivisan takav autorski izbor da roman bude oblikovan kao zakasnela građanska parodija poluvekovnog književnog kanona i nekadašnje školske lektire. Da li je reč o snazi zabluda, o vlastitoj političkoj istoriji ili, naprotiv, želja da se autor pozicionira u bezbedno okrilje mimo domašaja nacionalista i revizionista?
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedjelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Pokaži mi kakav je tvoj grad, pokaži. Eko.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Heart over mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mine, yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done. True.
every time I try to tell you it's goodbye.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Filmorama.
U današnjem tematu kulturnih krugova utorkom Filmorami imamo tri teme. Prva je posvećena Kids Festu, njegovom 12. izdanju, koje će biti održano od 23. do 30. oktobra. Zatim će nam gošće biti Staša Koprivica, ona je casting direktorka i druga asistentkinja režije filma Igla ispod praga, čija nas premijera srpska očekuje negde sredinom decembra. I negde oko 16 sati 30 minuta u studiju 2 Radio Beograda 2 očekujemo Bojan Urnjak, ona je PR i event manager Cineplexa, sa kojom ćemo razgovarati o mnogim akcijama koje su u toku u Cineplexu, o nekim novim prostorima koji su osvojeni kada je u pitanju ova prikazivačka kuća i o premijerama filmova koje nas očekuju do kraja ove godine. Danas je u 11 sati i 30 minuta na Terazijama u McDonald'su promovisan 12. Kids Fest, koji će biti održan, kao što rekao, od 23. do 30. oktobra. Tu je predstavljen program i predstavljena i nova linija igračaka koje su inspirisane filmom Trolovi, koji će se od 4. novembra naći uz ponudu Happy Meal obroka. Ovo govorim zbog toga što je McDonald's već dugogodišnji saveznik, da tako kažem, Kids Festa. Uglavnom se konferencije za novinare održavaju u tom prostoru. Danas je isto bilo živo, čućete kasnije tokom razgovora koje sam vodila sa Anđerkom Prpić, koja je ambasadorka Kids Festa, i Irinom Bošković, koja je direktorka Kids Festa, koliko je zapravo bilo živo danas na Terazijama u McDonald'su. Svake godine, kao što znate, poštovani slušalci, Kids Fest ima svog ambasadora. Ove godine je to ambasadorka Anđelka Prpić, sa kojom sam razgovarala posle održane konferencije za novinare. Muzika. Čekamo skoro 10 minuta sa strpljenjem, dajete autograme, ne znam ovde koliko ima dece. Svoju ulogu ambasadora Kids Festa doživljavate ozbiljno.
Vrlo ozbiljno, kao i svaku svoju ulogu. Ne, stvarno sam bila srećna kada su me pozvali iz organizacije Kids Festa, jer nije nikako fraza, niti ovo govorim zato što sam sada na ovom mestu, ali ja obožavam bioskope. I nekako se, kad god sam slušala poslednjih godina kako bioskopi nestaju i gase se i tako dalje, ja to nisam osjećala kroz sebe, jer mi porodično idemo i vrlo rado posećujemo i ja dete vodim od njegove druge i po godine, na primjer, jer sam primetila da može da mu drži pažnju film. Naravno i pozorišta, ali sad pričamo o crtačima, a iskreno da budem, ja stvarno obožavam crtače i onda nekako mi je to bilo potpuno logično da sam deo ovog.
Ono što je zanimljivo, ja imam utisak da nekako se, kad god razmišljamo o filmu i o nastajanju filmova, nekako na posljednjem mestu su ti dečiji filmovi. Ja mislim da smo mi generacije koje su možda i odrastale uz neke divne dečije filmove, ali imam utisak da ova deca kao da su prepuštena tim nekim blockbusterima američkim ili tim nekim nasilnim crtanim filmovima na televizijama, kao da nemaju izbora.
Da. Pa ja ne mogu da kažem da je samo do toga. Malo se onako ljutnem kad mi neko kaže, pa to je sad od tih crtača. Pa mislim i u Tom i Jerry, znate, ima, oni se silno izmaltretiraše i njih i oni sebe međusobno i tako dalje. Ali definitivno je ponuda mala. I mislim da je tu najveći problem. Ako kad kažete da li mi je dete za neki sport, sad, da, ponudite mu puno toga pa će se u nečemu pronaći, sam će sebe naći negde. Dakle, mora da zna šta sve postoji i kako sve izgleda. Tako isto i što se tiče ovoga. Ja ne pamtim iz svog perioda detinjstva neke domaće baš filmove dečije, ali pamtim i tekako Branka Kockicu, Acu Poštara, Laku noć deco, tako je, okay, naravno reprize Na slovo na slovo, Neven, da, i tako dalje. Tako da, zbog toga sam tužna, jer mislim da bi to trebalo, da bi to trebalo deci, ja sad to puštam svom sinu, hvala Bogu, postoji ta YouTube, i on obožava Laku noć deco, na primjer, to je baš onako nekako dakle, lutke nisu savremene, ništa nije savremeno, ali nekako ta muzika i ta neka čistoća dopiru do njega i vidim da uživa i pevuši pesme i ima već omiljene likove. Dakle, mislim, naravno, treba se približiti deci u ovoj eri današnjoj, svakako, ali s druge strane, treba im samo ponuditi sadržaj. Sadržaj je sigurno ono što ih prvenstveno okupira.
Vaš život i karijeru je zapravo promenila jedna forma televizijska, Andrija i Anđelka, koja je strašno popularna i deca vas prepoznaju pre svega sa televizije, ali da li možete da zamislite sličnu formu namenjenu isključivo deci, s obzirom da je to nešto što se zaista dobro prima?
Zašto da ne, to jeste sigurno dobra ideja. Sigurna sam da bi nešto slično dobro radilo, čini mi se, jer i deca su danas i mi smo navikli da nekako u mimohodu nam se stvari dešavaju, mada oni definitivno, hvala Bogu, tako je treba da bude, imaju svoje vreme ovog sveta za igru i to apsolutno podržavam, ali ja mislim da su Andri i Anđelki između ostalog tako vinuli među ljude upravo to trajanje od scenica koje su minut i po dva, tri maksimum. I mislim da bi na tako nečem, nekoj kratkoj formi moglo to da radi i za decu. Samo što, znate kako, toliko je sve nekako, morate samo da gledate neke brojeve, neke gledanosti, tako je, i dijagrame ili kako se već zovu, tako da, nažalost, mi je jasno da ljudi nemaju za to novca, da to nije komercijalno isplativo, a opet s druge strane, znam da svi roditelji kad sednemo pričamo na istu temu, a to je da ne postoji sadržaj, s druge strane znamo da bi svi dali poslednji dinar da dete upišemo na sekciju ovoga, sekciju onoga i tako dalje, tako da mislim da je to nekako linija manjeg otpora i da bi stvarno morali, ja ubrajam i sebe u to, da nekako smognemo vremena i načina i da nešto promenimo.
Muzika.
Čuli ste ambasadorku Kids Festa, Anđelku Prpić, koja je govorila o svojoj ulozi, ali i o zastupljenosti filmova za decu u našim bioskopima. Treba reći da će se Kids Fest i ove godine održavati u Cineplexu Ušće, Cineplexu Delta City, Roda Cineplexu, dvorani Doma sindikata, bioskopu Fontani, dvorani Kulturnog centra u Novom Sadu, bioskopu Arena, Cineplex, Sinestar Cinemas, u Pančevu, u Zrenjaninu, takođe u bioskopima Sinestar Cinemas, u Kragujevcu, u okviru Cineplex Kragujevac Plaza, a u Nišu centar dešavanja festivala je bioskop Vilin Grad. Tokom 12. Kids Festa biće prikazana najkvalitetnija filmska ostvarenja koja dolaze iz celog sveta. Među ostvarenjima su igrani filmovi sa svetskih festivala, dokumentarci o zemlji, priča o prijateljstvima, uzbudljivim avanturama, kao i animirani 3D filmovi iz studija 20th Century Fox. Sada ćete čuti i direktorku Kids Festa, Linu Bošković, koja zapravo govori o pratećim programa ovogodišnjeg Kids Festa.
Zanimljiv je program ovogodišnjeg Kids Festa, ali je meni mnogo uvek zanimljiviji prateći program Kids Festa, koji takođe privuče veliki broj dece, i mislim da je taj spoj gledanja filmova i tih edukativnih programa zapravo prava nekakva mera koja decu zainteresuje pa ih onda uvede u bioskop.
Jeste, slažem se, i to je zapravo neka naša ideja da pored filmskog sadržaja, s obzirom da imamo veliki broj organizovanih školskih poseta, prosto to i deci koja dođu u bioskope, naročito u Dom sindikata, u kojoj inače nemaju često prilike da posećuju, pored filmova mogu da uživaju i u različitim radionicama koje imaju i edukativan i zabavni karakter. Ove godine imamo još veći broj radionica. Ono što sam ispomenula jeste da tradicionalno imamo Politikin kutak, školu Crvenog krsta, ali takođe sada imamo i nešto što će decu zapravo naučiti šta sve postoji, kakve sve škole postoji, kakve sve sadržaje postoji, osim gledanja u televizor ili igranje igrica. Dakle, škola kaligrafije, možda deca čak i ne znaju što je kaligrafija, možda mnogi ne znaju, ali u pitanju je umetnost lepog pisanja, a ideja zapravo postavljanja te radionice jeste što baš zbog igranje igrica, mnogi zaboravljaju danas da koriste olovku, tako da mislim da je to nešto što će svakako značiti i doprineti. Pored toga, postoji i škola srpskog jezika, znači jedna igronica koja je kroz zabavno učenje zapravo pokazuje osnove našeg pravopisa i srpskog jezika. Sad, pored toga, imamo i onaj zabavni karakter, bit će i Inus cirkus teatar, to je nešto vrlo interesantno, jedna škola koja će pokazati deci kako da izvode neke cirkuske trikove uz pomoć dobrih i profesionalaca sa dugim iskustvom.
Hvala veliko, vidimo se na Kids Festu.
Hvala.
Tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum.
No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum.
Depois veio você, o meu amor número um, e o meu coração pôs-se a bater.
Depois veio você, o meu amor número um, e o meu coração foi se abater, tum, 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 tum.
16:30 na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i temat Filmorama. Film Igla ispod praga, debitantski dugometražni film crnogorskog reditelja Ivana Marinovića. Posle projekcija na festivalima u Sarajevu i Herceg Novom, nadomak kog je sniman, u decembru dolazi u srpski bioskop. Ova crna komedija, crnogorski kandidat za Oscara, govori o stanovnicima sela na poluostavu Luštica, koji su na pragu da prodaju veliku zemlju i time reše svoje probleme, u čemu im smeta pop Petar, koji odbija da proda svoj deo. Glumačku ekipu filma predvodi Nikola Ristanovski, a čine je i Jelisaveta Seka Sablić, Bogdan Diklić, Ljubomir Bandović, Leon Lučev, kao i mnoštvo statista koji su neobično važni. Za današnju Filmoramu govori Staša Koprivica, casting direktorka i druga asistentkinja režije filma Igla ispod praga. Sa njom je razgovarala Ana Vučković.
Film Igla ispod praga je obišao region, važne festivale, vratio se kući, odnosno na mesto gde je sniman. Ono što će verovatno zanimati najviše naše slušalce je kada će publika u Srbiji moći da ga vidi.
Redovna distribucija filma u Srbiji počinje 14. decembra ove godine i onda će biti naravno u svim bioskopima i u Beogradu i širom Srbije i nadam se da će mnogo ljudi imati priliku da vide ovaj film.
Počeli smo ovaj razgovor od kraja. Ovo pitanje je ono kojim se najčešće završava jedan razgovor. Mi ćemo svakako u decembru razgovarati na našim talasima. Ćemo svakako čuti Ivana, reditelja filma. Mene zanima, pošto si nam danas ti gost, koja je bila tvoja uloga? Ti si već prisustvovala snimanjima filma. Ipak ovo je bilo nešto ozbiljnije, odnosno tvoja uloga je bila veća.
Pa, ja sam počela rad, svoj deo rada na ovom filmu kao nešto što se zove casting manager ili ti casting direktor, odnosno moje zaduženje je bilo da u odnosu na scenario autora i reditelja Ivana Marinovića nađem neke optimalne opcije što se tiče podele, znači glumačke podele, i da te neke svoje predloge obrazložim i predložim reditelju. A onda smo nakon toga organizovali, što inače retkost u Crnoj Gori, jedan dosta opsežan casting, odnosno audiciju, na koju su se prijavila stvarno veliki broj crnogorskih glumaca i upravo zato se u našem filmu i nalazi veliki broj glumaca iz regiona. Što se tiče glavnih uloga, one su mahom podeljene ljudima koje smo negde u startu imali u glavi, međutim, dosta toga je i odlučeno upravo nakon castinga. Castingi su bili održavani, znači, u Boki Kotorskoj, to nam je bilo bitno pre svega zbog dijalekta, ali smo imali i castingi na Cetinju i negde moj zadatak je bio da vodim te priče, da dajem neke svoje predloge autoru i nakon toga neposredno pred snimanje i u toku snimanja je moj zadatak bio da se bavim i statistima. Statista u ovom filmu nema sumanuto mnogo, ali su veoma važan deo filma jer pošto je jedan od, kako da kažem, postoji taj kolektivan lik tog sela u kome živi glavni junak i bilo je neophodno da na neki onako dobar, tačan, istinit i kreativan način predstavimo to selo, odnosno da izaberemo ljude koji će eto nekako svojim fizikusom i svojim ponašanjem definisati identitet tog luštičkog sela.
I ti naturščici zapravo su bili veoma, veoma važni. Reakcije posle projekcija filma su uvek različite i uvek ima diametralno suprotnih ili veoma interesantnih asocijacija na šta film liči, iako je to originalno novo delo i proizvod ovog vremena i autora koji je naš savremenik, ali se pominje vrlo često taj Živko Nikolić, zato što govorimo o Crnoj Gori,
tako je,
o tom tlu, o, onome što je ta patrijarhalnost i modernost Crne Gore?
Pa ono što jeste neki spoj, odnosno neka referenca koja vodi ka opusu Živka Nikolića, jeste to što tematski ovaj film je negde na tragu Živka Nikolića, u smislu to su te male zatvorene, često anahrone zajednice koje i dalje negde žive u nekim, možete da vidite taj spoj ono 19-vekovnog društva sa elementima 21. veka, neka tradicija, mada ipak Živko se više bavio planinskim delom Crne Gore, mnogo manje Bokom, ovo je tipično jedna...
Više je bilo u njegovim Ozrinićima.
Da, ovo je mnogo više bokeljska priča, a opet s druge strane stilski gledano, znači ne tematski gledano, nego stilski gledano, ovaj film je mnogo više na tragu, po mojoj nekoj sad slobodnoj asocijaciji, braće Coen ili ne znam, Wes Andersona, nego na tragu Živka Nikolića. Znači, stilski se ti filmovi veoma razlikuju, ali to su i dalje isti ljudi i vrlo sličan mentalitet.
I to je ta neka fina stilizacija koja ne ide u ono što najčešće zovemo totalnom stilizacijom kitnjačkom.
Pa jeste, to je stvari, ako tako mogu da definišem, to je neka vrsta spontane stilizacije. Zato što neke stvari koje smo mi u stvari postavili, pre svega Ivan naravno, vrlo realistično, ljudima koji nisu imali priliku da posete Lušticu i koji nisu imali prilike da pričaju sa ljudima odatle, deluje kao stilizacija, a uopšte nije. Znači, ljudi su zapravo takvi.
Naravno, nadrealno, vrlo često očekuje iza ugla tamo gde ga ne očekujem.
Pa tako je, mislim, svakako je tako, pogotovo što kad vam je jedna od glavnih lokacija na snimanju potpuno autentična kuća koja je napravljena u 18. veku, negde u ono zagubljenom Eldoradu na vrhu Luštice, koji su opremili ljudi koji su došli iz Amerike sa novcem od kopanja zlata i napravili jednu potpuno western enterijer. I mi tu snimamo i tu su pravljene neke vrlo male scenografske intervencije, ali to ljudima koji ne znaju ništa o tome deluje kao potpuno nešto nadrealno i upravo kao ekstremna stilizacija, a zapravo nije. Tako da to može da bude vrlo interesantno i jeste jedan lep spoj koji doprinosi nekom šarmu tog filmu.
A kako je to lokalno stanovništvo odreagovalo na snimanje filma o sebi u toj maloj sredini i da li su svi želeli da učestvuju u filmu, pošto si se bavila kasnije?
Da, to je užasno zanimljivo. Cela ta priča je užasno zanimljiva i sada je dobila neki svoj kraj ta priča, pošto smo snimali tamo, uzimali ljude odande da učestvuju u filmu i na kraju krajeva crnogorska premijera se desila u Herceg Novom, znači svi ti ljudi su bili na crnogorskoj premijeri. Oni su bili strašno voljni da pomognu, da na neki način omoguće svima nama da taj film napravimo, ali nisu bili baš toliko entuzijastični da budu ispred kamera. I ja sam imala veliki problem da nađem autentične i prave statiste upravo sa tih lokacija. Mi smo morali da dovlačimo ljudi iz cele Boke i nije jednostavno. Kao što recimo kada ovde se napravi casting za statiste za bilo koji film u Beogradu, čak ne može da se odbrani od ljudi. Tamo je potpuno suprotna situacija. Ljudi se prosto stidljivi, ponosni i misle, ne žele prosto da na bilo koji način dovedu u pitanje neko svoje dostojanstvo, iako naravno nisu ni u kakvoj opasnosti. I onda se desilo to da smo stvarno na jedvite jade sastavili ekipu.
Postoji ta neka ambivalentnost, mislim, ja kad se setim svoje prababe stare Crnogorke, koja kad se pojavio televizor, ona se spremala da je taj čovjek na televiziji, da je ne vidi takvu grdnu.
da.
Ali opet, znači, istovremeno tu je i stid, ali i želja da se ipak prikaže, da se i
tako je. Pa ne, oni jesu bili u velikom strahu da se Luštica predstavi na pravi način, na pošten način, jedan dostojanstven način, što je apsolutno normalno, ali s druge strane nisu bili toliko željni da budu deo toga, kažem, ispred kamere. Međutim, kada smo mi sve završili i kada smo imali tu premijeru u Crnoj Gori, Ivan to može naravno da vam potvrdi, kada smo gledali film zajedno sa njima, imali smo veliku vrstu straha da nismo možda nekog od njih, da nismo eto možda preterali ili da nismo nekog podcenili. Međutim, naprotiv, bili su izuzetno srećni. Bilo im je drago, osetili su da su predstavljeni na pravi način, sa svim svojim vrlinama, ali i manama, i da je negde u vremenu ta luštica ostala zabeležena na istinit način. Znači, ne dokumentaristički, naravno, ali na jedan istinit i korektan način. I to je ono što nama svima puno znači.
A dobro, a istina je uvek i crno i belo.
Apsolutno.
A to je i potrebno u tom dramskom cukovu bez
ma
koga
tako
ne
bi bilo. Ma da, ovaj film svakako nije crno-beo. Ono, vrlo je siv, ako tako mogu da kažem. I upravo je njegova osnova i najveća vrednost u tim slojevitim i komplikovanim karakterima. Znači, nema tipova, to su sve vrlo karakteri, makoliko odlazili u ekstreme tokom ovaj, njihovih avantura. Tako da, nadam se da će svi stvarno biti zadovoljni. Bili su nam čak i ovaj, jedan od zanimljivosti je da su najveći broj statista u masovnim scenama su činili štićenici Doma starih iz Risna, koji su fantastični. To je jedna toliko šarenolika ekipa divnih ljudi koji su bili spremni uprkos svoje starosti i nesposobnosti i često problemima sa kretanjem, sluhom, vidom i tako dalje, da učestvuju i da snimaju po 12 sati i da nas slušaju i da budu onako izuzetno kooperativni. I ono što je bilo najdirljivije je što su oni svi došli na premijeru u Herceg Novi i bili oduševljeni, tapšali i presrećni što vide sebe i ponosni. A ono što meni lično kao nekome ko se bavi o njima pravi neku vrstu satisfakcije, što oni nikada neće biti zaboravljeni. Oni će zauvek nastaviti da žive zajedno sa filmom na kome smo radili, jer veliki broj tih ljudi nema više nikog od porodice, upravo zato je i u staračkom domu. Znači, eto, tako nekako neće biti zaboravljeni.
Pominješ jake karaktere, ipak najjači, najistureniji karakter je glavni junak.
Tako je. Pa, Nikola, tu je situacija da je Nikola Ristanovski, koji tumači lik popa Petra, tu nije postalo nikako pitanje, zato što Ivan kada je pisao, naravno on će mnogo više pričati o tome nego ja, dok je pisao scenario je imao njega u glavi kao nekoga
i pojavom, ko će, ali i glumačkom snagom. Apsolutno. Ono što
tako
može
je. Da. Tako da, to je jedna jedina stvar oko koje ni u jednom trenutku od samog sinopsisa scenarija nije postojala dilema da će to igrati Nikola Ristanovski. I naravno, on ne samo da nije izneverio očekivanja, nego ih je i premašio. Da, i mislim da je ovo možda onako, mislim da će ljudima koji su čak i fanovi, koji vole da ga gledaju u pozorištu, biti neobično da ga vide ovakvoj ulozi. Ovo nije njegova tipična ono, niša, ali puno je značio taj njegov šarm i energija i jedna vrsta karizme koja je retka svuda, ali i kod nas.
Ovaj film govori o nečemu što je ljubav za jednu sredinu i odakle si neizmerna ljubav, a opet i neizostavna kritika, jer neki ljudi i neka sredina stvarno više ne možeš da podneseš ono što gledaš svakog dana.
Tako je, pa ja mislim da pravedna kritika i ne može da nastane ako to što kritikuješ ne poznaješ i ne voliš. U suštini, to jeste omaž toj luštici takva kakva je i jeste onako jedno pismo koje je autor napisao sredini u kojoj je odrastao i koja ga je formirala. Tako da, ali zanimljivo je, mislim, upravo zato što je to jedna mala sredina sa vrlo karakterističnim likovima i onako jako obojenim emocijama, da nije samo to. Mislim da će se u toj sredini prepoznati i ne znam, Beograđani i Novosađani i evo recimo film je svetsku premijeru imao na Sarajevskom filmskom festivalu ovog leta. Bilo nam je užasno zanimljivo da gledamo kako film prate neko ko apsolutno nema veze sa takvom sredinom. Sarajlije su bile oduševljene. Mi dobijamo i sada poruke od ljudi koji su imali priliku da vide, znači neko nisu bili na premijeru, koji su bili na repriznom prikazivanju filma u Cineplexu u Sarajevu, koji su potpuno oduševljeni, koji su odlično odreagovali upravo na te neke
lokalizme
koje su zapravo
univerzalno tumače.
Da, i opet imali smo isto neka fantastična utiske od strane Belgijanaca, od strane ljudi koji žive ono širom sveta, tako da postoje te neke univerzalne stvari koje su očigledno ljudske, a ne samo luštičke.
Da, a ako govorimo o ljudima koji govore u najširem našim jezikom, pošto ima slenga, ima govora luštičkog govora.
Ma da, to je težak dijalekat.
Opet mi se čini da to nije predstavljao problem nama koji nismo imali titul.
Da, pa neke stvari, možda pojedini termini neće biti poznati gledaocima. Međutim, kontekst toliko jasan i situacije su toliko jasne da najgore što može da se desi jeste da publika nauči nove reči. I to je to. Ali mi svakako mislim da nismo ostali u dijalektu i da smo otišli u potpuno taj neki književni jezik, mislim da bi izgubilo dosta na nekoj atmosferi koja je tu neophodna. Jer taj vrlo, vrlo specifičan luštički dijalekat je dosta dobar pokazatelj mentaliteta i karaktera tamošnjih ljudi.
A rekla si da ljudi se nisu tamo osjećali iznevjerenim.
Ne, naprotiv.
Ovde će ljudi od decembra, kad film pogledaju, videti vjerovatno razumeti i filmske i sve druge kodove.
Pa ja se nadam. Mislim, meni se dopada, sad ovako pričam potpuno lično, meni se dopada u tom filmu što on funkcioniše, bilo da ste neko ko nikada ne ide u bioskop i gleda povremeno na televiziji po neki film, bilo da ste iskusni filmofil. Prosto mislim da ima negde dovoljno nivoje slojeva da sve stvari budu zadovoljene. Mi smo u publici i u Sarajevu i Herceg Novom imali zaista najrazličitije profile gledalaca. Znači, od ljudi koji su ono ribari, profesionalni, do ozbiljnih poznavalaca filmske umetnosti i odlično su reagovali. Čak smo dobili neke potpuno neverovatne primetbe i zapažanja od ljudi koji nemaju nikakvo formalno obrazovanje, i to je posebno zanimljivo i puno znači. Na kraju krajeva, film se zaista pravi za publiku, ne pravi se samo za festivale i kritike.
Ali svakako će ići na festivale, krenuo i
apsolutno, da.
Gde sve film ide u jednom periodu?
Pa sad, ne mogu ja sad sve to precizno da znam, to znaju ljudi iz produkcije, ja sam sad tu malo ispala iz tokova. Ono što znam je da treba da bude prikazan u Italiji, u Švajcarskoj, da treba da ide na dosta nekih strana. Bitna nam je ta, naravno, regionalna distribucija, zato što je pre svega film i namenjen regionu. Tako da ne znam, još uvek se to čeka. Da, mi smo između ostalog i crnogorski kandidat za nominaciju za Oscara. Tako da će film putovati uskoro za LA i vidjet ćemo, naravno niko tu nema neka pretarana očekivanja.
Ali zašto ne?
Ali zašto da ne, da. ali bit će zanimljivo i bi lepo je da ga vidi i američka publika, između ostalog zato što film jeste komedija, svi znamo da američka publika voli komediju. Tako da ne znam, vidjet ćemo.
A i iskreno, lepo je da si ti divno odeneš u Kodak teatru sa ekipom.
Da, ako se to ikada desi, da, bit će sjajno plakati na sceni Kodak teatra i zahvaljivati se bebi Isusu.
I možda i, ali ne pasti. Samo ne pasti.
Samo ne pasti, mada za Boga, Jennifer Lawrence je izgradila karijeru na padanju.
Haljini i onako lepa.
Da.
Svakako se vidimo u Sava centru, gde će 14. decembra biti
premijera.
I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. Sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all.
I don't care if they tear down trees. I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Let's go. Crumbles. I don't mind if religion stumbles. I can hear the speakers mumble, and I don't mind at all. I don't care if the third world fries hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch all nations die, and I don't care at all. I don't mind, 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 I don't mind.
Sati i 35 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramo. Evo već pola sata se družim i čekamo svoj termin sa Vojanom Rnjak, PR i event menadžerom Cineplexa. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Kada smo se dogovarali za ovo gostovanje, nismo mogli da se setimo odakle bismo da počnemo. Ja moram da kažem da mi smo već izveštavali o tome. Počela je sezona Metropolitan opera. Jeste. I drugi program Radio Beograda je aktivno uključen u čitavu priču, zato što se, pored toga što se u Cineplexima gledaju opere, i na talasima Radio Beograda 2 slušaju opere uz stručno vođenje kolega iz muzičke redakcije. Otvorio se novi bioskop u Nišu.
Još uvijek nije.
Još
pripremama
uvijek nije.
U pripremama smo otvarili novog bioskopa.
Ladies Night ovih dana. Kreću dva filma, Inferno i Ustav Republike Hrvatske, tako o kome je. Smo pričali i pričat ćemo još na talasima Radio Beograda 2. Pa ajde da počnemo, Vojana, od onoga što je tebi najsvežije, pošto ipak ti držiš ovaj konce u svojim rukama.
Da, pa eto, kao što si rekla, svašta nešto. Dugo se nismo videli, a nama je polako, kako mi to volimo da kažemo, krenula sezona sa oktobrom, pa veliki broj događanja. a veliki broj ne samo filmova, već i različitog sadržaja u našim bioskopima kreće. Spremamo se za otvaranje još jednog u nizu bioskopa Cineplex, četvrti u Srbiji, bioskop Cineplex u Nišu. Otvaranje zakazano zvanično za 10. novembar, tako da, eto, kažemo, u pripremama smo onako raznoraznim za sve to. Imaćemo vremenom više informacija, pa ćemo se, nadam se, viđati ponovo i najavljivati svašta nešto kako nas čeka. Ono što je za sada zvanično jeste da ćemo 9. imati to neko VIP otvaranje i premijerno prikazivanje filma Vojna akademija, a već 10. će bioskop biti otvoren za sve posetioce koji budu želeli da ove pogledaju neki od filmova sa repertoara. Tada karte ćemo relativno skoro pustiti u prodaju, kažem, pa ćemo i to, eto, najaviti kada dođe vreme za to i tako svašta nešto što se tiče, pa smo mi nekako vrlo uzbuđeni zbog svega toga i radujemo se, eto, radujemo se da će i Nišlije imati priliku da uživaju u svojim omiljenim filmovima u 5 sala bioskopa Cineplex.
Vi ste se, otkad postojite, zapravo specijalizovani za te neke, da tako kažem, programe namenjene određenim ciljnim grupama. U to spada i taj Ladies Night, odnosno Men's Night, kada dođe na to red. Evo, do kraja ove nedelje nas očekuje.
Jeste, do kraja ove nedelje nas očekuje, tačno u četvrtak nas očekuje Ladies Night uz film Devojka iz voza, koji je to snimljen po bestselleru Paule Hopkins, tako da, eto, sve devojke koje su i uživale u ovoj knjizi, a i oni koji žele da se malo provedu kod nas u bioskopima, mogu već sada da obezbede ulaznice za Ladies Night. Ono što mi na tim našim tematskim događajima, da tako kažemo, volimo da organizujemo, to jesu neki poklončići i nagrade za naše verne posetioce, pa neka to bude tematski za devojke u okviru Ladies Nighta, odnosno za momke u okviru Men's Nighta i slično. Već u nedelju nas očekuje i porodični dan uz novi film Rode, animiranu animaciju koja nas predpremijerno ovog vikenda već očekuje u bioskopima Cineplex, pa eto, tako i za mališane nešto simpatično i nešto novo već za vikend u našim bioskopima.
Nastavlja se Metropolitan sezona prenosa opera.
Tako je Metropolitan već peta po redu sezona ove godine direktnih prenosa opera i baleta u našim bioskopima, tačno u bioskopu Cineplex u Ušće shopping centru. Počela je ove prethodne subote sa direktnim prenosom Wagnerovog dela Tristan i Izolda. Ono što nas u novoj sezoni očekuje jeste ukupno 10 naslova. Sledeći po redu nam je već krajem oktobra i Don Giovanni Mozartov. Tu su i Ljubav iz daleka, Nabuko, Romeo i Julija, Travijata i ostali prenosi, a već 16. oktobra u nedelju krećemo i sa direktnim prenosom baleta iz Moskovske predstavnice iz Bolšoj teatra. Prvi na redu nam je Zlatno doba, koji je zakazan u 17 časova u nedelju.
Iz iskustva znam da su te predstave i Metropolitan prenosa i prenosa baleta izuzetno posećeni i da je to zaista jedna potpuno drugačija bioskopska publika. Meni je zaista uvek interesantno da odem na takva događanja, zato što kao da se odlazi zapravo u pozorište, a ne u bioskop.
Jeste, nekako je to, mi kako smo krenuli, to se lepo razvija, već je to, kao što sam rekla, petu godinu za redom, nekako iz godine u godinu raste interesovanje i posećenost direktnih prenosa, svakako drugačija publika u odnosu na kažem, našu redovnu publiku, osjeća se taj neki, da kažem, i drugačiji duh i sve, i svakako jeste, baš kao što si i napomenula, deluje kao odlazak i u pozorište i u neku veliku opersku kuću, i mi se trudimo nekako da i tim posetiocima prosto obezbedimo ne samo kvalitetan prenos i uživanje u tim delima, već da se i oni osjećaju prijatno i da prosto mogu da to prenesu i ostalim generacijama.
Za vama je i leto, koje je uvek nekako problematično kada su u pitanju posete bioskopu, ali s obzirom na uslove koji su prilično dobri, klimatizovane sale i nekakve popuste koje ste imali i akcije opet koje ste organizovali u okviru letnjih programa, koliko možete da budete zadovoljni letnjom posetom bioskopu?
Pa mogu slobodno da kažem da smo prilično zadovoljni letnjom posetom bioskopa, što zbog samog repertoara koji je bio prilično raznovrstan i bogat ovoga leta, što zbog akcija koje smo imali i kuleta i raznoraznih akcija sa našim kreditnim karticama. To je svakako porodični film klub za klince do 14 godina, zatim i Cineplex bonus kartica za sve one starije od 14 godina koji svakim dolaskom u bioskop mogu prosto da na svojoj kartici da sakupljaju poene i da kasnije te poene zamenjuju za nagrade. To se pokazalo kao jako lep program i eto mi se trudimo da, kažem, i pored samog repertoara koji imamo i koji je sam po sebi, kažem, bogat, da nudimo i neke drugačije sadržaje i drugačije povoljnosti za sve posetioce, da to bude onako malo interesantnije.
A koliko je interesovanje veliko za to? Zanima me prosto zato što vrlo često čujemo da su cene karata ipak visoke. Ima festivala koje nekoliko godina unazad ne menjaju cenu karte, kao što je na primjer Kids Fest koji smo pominjali na početku ovog temata danas. Takva će verovatno biti i cena karata recimo za predstavljajući festival autorskog filma ili za možda slobodnu zonu. Jel interesovanje ipak veliko s obzirom na cenu karte koja je visoka, mislim, u odnosu na neke bioskopske karte na drugim mestima?
Da, pa interesovanje jeste, mislim, kažem, kao što sam pomenula malo pre, mi jesmo do nekih, kažem, zadovoljni posjetom bioskopa, interesovanje jeste veliko, svakako imamo različite, da kažem, nivoe u ceni karata u zavisnosti od dana, u zavisnosti od popusta i od svih utizinih faktora koji kažem, i mogu da iskoriste naši posjetioci. A kad si već pomenula Kids Fest, eto mi smo deo i tog programa svakako, zatim tu je i fest koji je prošle godine bio održan u našim bioskopima, tako da se sa jedne strane, pored toga što postoji taj neki komercijalni sadržaj koji se prikazuje u našim bioskopima, mi svakako podržavamo kako i domaće festivale, tako i domaće filmove i prosto učestvujemo koliko je u našoj mogućnosti za svaki od tih projekata.
Vi ste nedavno imali i premijeru filma Jesen samuraja, koja se u stvari premijerno je prikazana u velikoj dvorani Centra Sava, ali zbog velikog interesovanja prva projekcija u Cineplexu je zapravo proglašena, da kažem, drugom premijerom. Do nas stižu sada vesti da je to najgledaniji film u ovom trenutku u našim bioskopima. Pre neko večer sam i sama bila u bioskopu da gledam taj film i mogu da posvedočim da je sala puna i da je interesovanje veliko.
Jeste, jako je veliko interesovanje za film. Svakako, mislim, svakako je drugačiji u odnosu na ono što smo mogli da pogledamo od domaćih filmova. Kažem, što je i zbog ekipe koja je u filmu, što zbog same tematike filma, tako da, kažem, interesovanje jeste veliko i ljudi hrle da ga gledaju, pogotovo kada su tu kada je to mogućnosti da se podruže sa ekipom filma koja je učestvovala i u snimanju i sa samim glumcima i eto, možemo da potvrdimo da ljudi vole da gledaju i dalje domaće filmove i da prosto uživaju u njima i da nekako to i dalje, da se prosto taj odlazak u bioskop ne bazira samo na aktuelnim blockbusterima, već da imamo publiku koja prosto voli taj raznovrstan repertoar.
Jedan od razloga zbog kojih sam te pozvala danas da budeš gost Filmorame su i dva filma Kon filma koje dolaze u bioskope. Prvi je Inferno, a drugi je Ustav Republike Hrvatske, o kojima smo dugo pričali pre nego što je počeo ovaj zvaničan razgovor u našem studiju. Reč je o filmu Rajka Grlića sa Nebojšom Glogovcem u glavnoj ulozi, za koji je scenario zajedno sa Rajkom Grlićem pisao Ante Tomić. Oni se očekuju u Beogradu na premijeri ovog filma, ali da krenemo od Inferna.
Da, Inferno nas očekuje, premijera Inferno nas očekuje već sutra u bioskopu Cineplex Ušće Shopping Center sa početkom u 20 časova. Treći po redu film koji se snima po bestselleru Dana Browna, svakako film koji zaslužuje pažnju. Nakon Da Vinčijevog koda i Anđela i demona, Tom Hanks još jednom u glavnoj ulozi, tako da ja to kažem, mogu da preporučim svim ljubiteljima prethodno dva dela da dođu da pogledaju ovo, jer svakako se neće pokajati. Kvalitetno snimljen film, kvalitetna glumačka ekipa, tako da verujem da zaslužuje i da će opravdati prosto očekivanje publike. I u nedelju, već 16. oktobra, tu nam je premijera
premijera novog filma Rajka Grlića uz Republike Hrvatske. Zajedno sa samom premijerom očekujemo i dolazak glumačke i autorske ekipe filma. Kao što si sama rekla, ja mislim da je prosto maestralan film koji je Rajko uradio zajedno sa Santom Tomićem. Mislim da nekako i Nebojša Glogovac u svojoj glavnoj ulozi, ali i Ksenija i Dejana Ćimović su apsolutno maestralni u svakom trenutku filma, tako da svim ljubiteljima što domaćeg filma, što uopšte generalno filmske umetnosti, ja to preporučujem da dođu i da pogledaju ovo stvarenje, jer svakako zaslužuje svu pažnju.
Da, zanimljivo je to da se, da su na tom filmu i Ante Tomić i Rajko Grlić radili prilično dugo, da su taj scenarij osređivali i pisali ga u više navrata, da su pripremajući u stvari film po romanu Ante Tomića Čudo u Poskokovoj dragi zapravo shvatili da ne mogu da realizuju taj film, ali su se odlučili za ovaj. I divno je to što se Rajko Grlić opet vratio tom, ajde da kažem, eks-jugoslovenskom prostoru nekadašnjem i angažovao za glavnu ulogu glumca Nebojšu Glogovca, kojima je očigledno ovo dobitna godina, jer se nedavno pojavio i u ulozi Hamleta, kažu, odlično i u jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Da, ja iskreno nisam imala priliku još uvijek da pogledam Hamleta, iako imam želju, ali kao što sam i tebi malo pre rekla u nezvaničnom razgovoru, mislim da ne postoji sekund filma o Ustav Republike Hrvatske gde Nebojša Glogovac nije maestralan prosto u svom izvođenju. Tako da jednostavno verujem da mu jeste i odlična godina i mislim da i sam scenario i Rajkovo vođenje ekipe kroz film je nešto što će se pokazati kao fenomenalno, što imamo i uopšte takav film koji će moći i publika naša da vidi već od, kažem, 16. oktobra premijerno u bioskopu Cineplex u Ušće shopping centru, a od 20. oktobra već i u ovaj, na redovnom repertoaru bioskopu u više projekcije.
Da, ono što je zanimljivo takođe da u podnaslovu ovog filma stoji rečenica Ljubavna priča o mržnji, i da je to film zapravo o tome kada pitanje koje se postavlja kada neko prevaziđe tu mržnju, koliko duboko se zapravo krije ispod njega ljudsko biće.
Jeste, jeste, pa to je onaj moment, opet kažem, moram da se vratim i na naš privatni razgovor, to je ono kada si malo pre rekla da prosto se ti saosećaš sa likom koji se nalazi u filmu, jer te jednostavno kompletna priča i njihovo iznošenje svih tih uloga jednostavno unese da ne možeš da ne reaguješ na takve stvari.
Dakle, 16. ovog meseca premijera filma, ja obećavam našim slušalcima da ćemo o filmu Ustav Republike Hrvatske i o ljudima koji stoji za njega govoriti, naravno, na Radio Beogradu 2, da ćemo imati razgovore i sa Rajkom Grlićem i sa Antom Tomićem koji se očekuju u Beogradu. Mislim da dolazi i Ksenija Marinković.
Tako je.
Glogovac je tu, negde na relaciji Srbija-Hrvatska, zato što je ovih dana krenula i distribucija filmu u Hrvatskoj. Reakcije su zaista pozitivne. Hvala, Bojana, ja se uvek radujem kada dođeš u Studio 2, Radio Beograda 2, i kada možemo da pričamo o aktivnostima koje su zaista zanimljive, jer Cineplex je ipak više od bioskopa, zato što pored prikazivanja filmova on nudi i sadržaje koji se odnose više na kulturu i umetnost nego na čisto zabavu.
Jeste, pa eto, hvala i tebi na pozivu i na tako lepim rečima.
Bila je ovo Bojana Rnjak, PR i event menadžer Cineplexa.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda,
tad je najlepša.
Muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaji.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
I evo, poštovani slušalci, dođu smo do kraja današnjih kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su realizovali Igor Dragićević, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.